Presidenti in America Barack Obama barhujuu fixachuu fi gara jii 11 kanatti af kalee galgala immoo haasaa dhuma State of the Union jedhan kan Kongreesii Amerikaa dubbateetiin egereen biitana duratti deemuu qabdi egere ilaaluu malmalee waa wagga tokko lama qofa ilaaluu malee jechuun dubbate jira magaraa gabaasaa Tigist Gammeessaan deebisa.
President in United States Barack Obama kaleessa galgala haasaa oggaa oggaadhaan State of the Union Address jedhamu kan Kongresii biyyattiidhaaf dhihaatu yeroo taasisanitti Kongresiin biyyattii oggaa tokkoof odoo hin taane oggootii shanan dhufaniif fi san caalaa irratti akka fuulleffatu cimsee dubbate. Pireezidaantiin ummataaf abdii gaarii kennuudhaan beekamu kun kaleessas onnee guutuu fi kutannoodhaan ture kan haasaa isaa geggeesse. Waa'ee shororkeessitootaa yeroo dubbatu akkana jedhe.
When you come after Americans, we go after you.
Amerika tuttanii jennaan faanumteessan jira.
Shorkeestoonni biyya kana keessatti ka'anis ta'e kan biyya biroorraa akka haleellaa lubbuu namaa dhabsiisu geechisu danda'an beekna garuu kun birmadummaa biyya keenya gaafii keessa hin galchu. Haa ta'u malee Kongresiin irratti hojjechuu qabaa jedhe Obaman.
If this Congress is serious about winning this war and wants to send a message to our troops and the world, authorize the use of military force against ISIL. Take a vote.
Kongreesiin kun dhugumaanuu waraana moo'achuu barbaade jennaan dhugumaanuu erga jabduu addunyaa fi waraan keenyatti erguu barbaannaan akka nu ISIS lollu hanu ajajuuti murteessaa.
Pireezidaant Obaamaan siyaasa sanyii fi amantii irratti xiyyeeffatu erga balaaleffatee booda dhimma kana laalchisee akkas jedhe.
When politicians insult Muslims, whether abroad or our fellow citizens, when a mosque is vandalized or a kid is called names, that doesn't make us safer.
Aduu abbootiin siyaasaa musliima arrabsanu aduu masjidii musliima caccabu yookaan ammoo saamanu aduu yoollee gooyyessanii yookaan maqaan taane yaamanuyyuu tunin biyyi nagaa nun tolchita. Dubbitan akkisiitiin himuutti hin jiran tun dogongora tunin eenyummateenna addunyaa duran nu diqqeessiti fuula addunyaa dura diqqaanna tanaafuyyuu waan barbaanne ergahu hin dandeenye eenyummateennallee nutti hin himtu.
Ilaalchi gama siyaasaa biyyattii keessaa addaan fagaachaa dhufuun nagaddisiisa jedhee yaada hammaataa rippoobilikaanonni kennanis qeeqera pireezidaant Obaaman dabalees dubbiin dinagdeen Yuunaayitid Isteetsi gadi bu'eera jedhu olola siyaasaa ta'uu ibseera. Obaaman itti dabaluunis Kongresiin uggura daldalaa biyya kuubarraa akka ka'uu fi dhimmi daldalaa Trans Pacific Partnership jedhamu akka dhaggeeffamu gaafateera. Bulchituun godina South Carolina Nikki Haley haasaa Obaamaatiif deebii Rippaabilikaana bakka buutee kennite irratti
We would make international agreements that were celebrated in Israel and protested
Akka addunyaatti waliigaltee biyya Israa'el keessatti fudhatama argatee biyya Iraan keessatti balaaleffatamu irra gahuu barbaanna malee kan Israa'el balaaleffattee Iraan fudhattuu miti jette. Gama biraatiin garee Rippaabilikaanirraa Matt Gaughan Obaaman Kongresii irra deebii argadha jedhee odoo hin ta'in namoota fuulduratti seenaa isaa barreessanitti mul'achuudhaaf qofa gaafilee isaanii dhiyeeffachuu dubbata. Hariiroo Yuunaayitid Isteetsi biyyoota biraa wajjin qabdu laalchisee Pireezidaant Obaamaan ibsa bal'aa kan kenne yeroo ta'u biyyoonni Afrikaa akka uummata isaanii nyaachisanii fi Iboolaa lixa Afrikaa irraa balleessuu dabalatee gargaarsi Yuunaayitid Isteetsi biyyoota biraatiif gootu nageenya ofii eegsisuu wajjin hidhata qaba jedhaniiru.